بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم جماعة المسلمين حرمتلي أتخلر أكلر أكلر على خلر أبرسنجلر الله تعالى مهمنلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ulug' Parvardigorimizga hamdu sanolar, maqtovlar, olqishlar bo'lsinki, mana bugun uzoq vaqtlardan orzu qilib kutganimiz hammamiz uchun ulug' bir ayyom, muborak Eid Ramazonga ham sog' salomat, eson omonlik bilan yetishimizni Alloh nasib etdi. Parvardigorga hamdu sanolar, maqtovlar, shukronalar aytamiz buning uchun va rasulimiz payg'ambarimiz Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salomlar, duolar, durudlar, salovatlar yo'llaymiz. Parvardigordan mana shunday ulug' kunlarda hammamiz uchun barakotli, xayrli etishini o'tinib so'raymiz va bir-birlarimizni bu kunlarda eng yaxshi tilaklarimiz bilan siylaymiz. Shuning uchun ham barchalaringizni mana shu ulug' ayyom bilan chin dilimizdan muborakbod etamiz. Alloh taolo sizlarga bizga mana shu kunlarni xayrli, barakotli va muborak aylasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarida mana shu kunlarni ulug'ligini bizga xabar etib, bayon etib rahmat qilgan ekanlarki, "Ida kana yawmu Eidil Fitr wa qafatil malaikatu ala abwabit turuq fanadaw ughdu ya ma'sharal muslimin ila rabbin karimin yamunnu bil khair." Rasululloh dedilarki, agar fitr idi, ya'ni Ramazon hayiti kuni, Eidul Fitr roza bayrami hayiti kuni bo'lsa, maloikalar, Allohning farishtalari har ko'cha-ko'chalarda turib, yo'llarning boshida turib nido qiladilarki, ey musulmonlar, ey ahli islom jamoalari, kelinglar, saxovatli parvardigoringiz dargohiga kelinglar. U sizlarga yaxshiliklarini, marhamatlarini ato qilmoqchi. Sizlarni Robbilaringiz mukofotlamoqchi. Laqad umirtum biqiyamil layli faqumtum va umirtum bisiyamin nahari fasumtum va ata'tum rabbakum faqbidu jawaizakum. Chunki sizlar bu oyda kechalari qiyom bo'lishga buyurilgan edingiz, ya'ni kechalarni g'animat bilib, ibodatlar, namozlar o'qishni Alloh sizlarga buyurgan edi. Sizlar bu ibodatlarni ado qildilaringiz, o'qidilaringiz, kunduzlari roza tutishga buyurilgan edilaringiz, ado qildilaringiz. Mana endi kelinglar, Parvardigorlaringizga itoat ettilaringiz, kelinglar, mukofotlaringizni olinglar. Mukofotlaringizni, hadiya sovg'alaringizni qabul qilish uchun kelinglar, deb maloikalar mu'min musulmonlarni Alloh taoloning dargohiga, Allohning uyiga, mana hozir siz bilan biz jam bo'lib yig'ilib o'tirganimiz Baytullohga, Allohning uyi deb sharaflanadigan masjidlarga nido qilib chaqiradilar. Fa iza sallaw nada munadin ala inna rabbakum qad ghafara lakum farji'u rashidina ila rihalikum. Rasululloh yana davom etib aytadilarki, ular namozlarni o'qib bo'lganlaridan so'ng, ya'ni masjidga kelib ibodatni bajo qilib, Eidul Fitr namozini ikki rakat hayit bayram namozini ado qilganlaridan so'ng yana maloikalar ularga nido qiladilarki, ogoh bo'linglar, bilinglarki Robbilaringiz, Parvardigorlaringiz sizlarning gunohlaringizni kechirdi, mag'firat qildi. Bu eng katta mukofot, bu ulug' bir hadiya. Sizlar mana endi to'g'ri yo'lni topgan, hidoyat topgan, haq yo'lni qo'lga kiritgan hollaringizda endi uylaringizga qaytaveringlar. Fahu yawmul jaizati. Bu kun mukofotlar kuni. Buni osmonda farishtalar o'rtalarida yavmul jaiza deb nomlashar ekan. Ya'ni mukofotlari, ajru savoblari ulashiladigan kun. Mu'min musulmonlar bir oy davomida Robbilarining buyrug'ini bajo qilib, nafslardan o'zlarini tiyib, aqllarini, iymonlarini nafslar ustidan g'olib qilib, Alloh taoloning mag'firatiga, marhamatiga sazovor bo'lgan kunlari. Mana shunday kunlar va mana shunday mukofotlar inshaalloh sizga bizga nasib deb o'ylaymiz, umid qilamiz va mana shu mukofotlar hammamizga ilohim muborak bo'lsin. Alloh taolo siz bilan bizni shu tana jonimiz, badanlarimizni bir oylik roza tufayli ancha yengillatganini sezib turibmiz. Badanlarimizdan ortiqcha narsalar tashqariga chiqib ketgani, ancha tanamiz yengil bo'lib qolgani bu aniq. Buni isbot talab qilmaydigan narsa, ammo biz uchun eng muhimi inshaalloh amal daftarlarimiz, gunoh yozilgan joylari o'chirilib, Alloh taoloning mag'firati, marhamatiga ham sazovor bo'ldik deb umid etamiz. Alloh hammamizni ibodatlarimizni, ro'zayu namozlarimizni dargohida qabul etishni so'raymiz. Mana bugungi kunda yer yuzining ko'p nuqtalarida mo'min musulmonlar o'zlarini eng ulug' kunlarini bayram qilib, xursandlik, shodu xurramliklarini izhor etib turgan kunlar. Alloh taolo bandalarini, mo'min musulmonlarini hayotlarini mana shunday yaxshi kunlar bilan ziynatlab, ularni dillari xushnudligiga to'lib tursin. Haqiqiy xursandlikka yetib borgunlarga qadar, ya'ni jannatga, Alloh taoloning roziligi yu rizvoniga yetgunlarga qadar bu dunyoda ham ana shu oxiratda bo'ladigan xursandlikdan bir xamir uchidan patir bo'lsin deb, oxiratdagi xursandlik shodu xurramlikdan bir kichkinagina alomat bo'lsin deb Rabbimiz mana shunday yaxshi kunlarni bizga ato qildi. Allohga shukronalar bo'lsin. Mana hamma mu'min musulmonlar mana shunday kunlarni qadriga yetib, xursand bo'lishib, o'z ixtiyorlari bilan vujudlari, qalblari xursandlikka to'lib, masjidlar sari, Allohning uyi sari intilib, jamoat bo'lib, juda ko'p joylarda mana hozir shu daqiqalarda million-million musulmonlar yig'ilib, Parvardigorlarga xolis, chin dillari bilan, vujudlari bilan, qalblari bilan ibodatga tayyor bo'lib turgan paytlari. Bu narsa hozir aytganimizdek o'z ixtiyorimiz bilan, xohishimiz bilan, mehr muhabbatimiz bilan sodir bo'layotgani bu qimmatli nuqtasi mana shu. Hech kim birovdan, bir yonidagi odamdan qo'rqqanidan emas, Allohdan qo'rqqanidan inson masjidga keladi. Biron bir narsa tamasida emas, Alloh beradigan savob, mukofot inshaalloh jannatdan umidi borligidan inson bu yerga keladi. Chunki mana ichimizda o'tirganlar, har xil odamlar hozir bor bu yerda. Ichimizda boy badavlat kishilar bor, millionerlar bordir balkim, ichimizda oddiy odamlar bor, kambag'allar bor, muhtojlar bor. Ichimizda sog' odamlar bor, kasallar bor. Ichimizda biron bir hojati, unchalar ham ko'p hojati yo'q kishilar bor, lekin dardu hasrati bilan ichi adoyi tamom bo'lgan odamlar bor, lekin hamma baribir Xudoga, Allohga muhtoj ekan. Boyam, kambag'al ham, shoh ham, gadoy ham, olim ham, omi ham, katta ham, kichkina ham, hamma Robbisiga muhtojligidan bu yerga kelib o'tiribdi. Bu yerda mol dunyo ulashilmaydi. Bu yerda insonlarni sog'ligi tekshirib, ularga dori berib, ularni agar biron bir hojati bo'lsa bitirib yuboramiz degan va'da bilan chaqirilmadi. Dunyoviy g'araz, hech qanday dunyoviy g'arazsiz, xolis Alloh taolo uchungina yig'ilib o'tirgan joyimiz. Mana shu jihati siz bilan biz uchun xursandlik. Alloh taologa shukronalar bo'lsin, hamdu sanolar bo'lsin. Mu'min musulmonlar dunyodagi eng xolis xalq musulmon xalqi bo'ladi. Dunyoda eng dili inshaalloh pokiza, toza, dunyo uchun, moli dunyo uchun emas, xudo uchun, alloh uchun harakat qilib mehnat qila oladigan insonlar mana shu mo'min, iymonli kishilar, ahli iymon, ahli islom kishilari. Alloh sizni, bizni shular qatorida joy olishimizni nasib etgan ekan. Bu ulug' baxt, bu baxt doim sizga, bizga ilohim hamroh bo'lsin. Agar insonni o'z ixtiyoriga qo'yadigan bo'lsangiz, u albatta o'ziga kerak narsani topib olar ekan. O'ziga foyda bo'ladigan zarur narsani inson topadi. Agar uni yo'liga to'siq, to'g'anoq bo'linmasa, yo'lini to'sib qo'yilmasa, sun'iy to'siq qilib, o'z ixtiyoriga qo'ying, u biladi qayerga borishini. U biladi nima deyishini, nima yeyishini, qaysi yo'lni ushlashini inson o'zi biladi. Bu tabiiy holat. Buning misolini shunga o'xshatish mumkin. Bir to'da ayollar turgan bo'lsa, shu bir to'da ayolning ichidan bir ayolni bolasini agar shu ayollarni oldiga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, haligi go'dak bir guruh, bir to'da ayollarni orasidan o'zini onasini hech qiynalmasdan topib oladi. Faqat uni qo'yib yuborsangiz bo'ldi. Yo'lini to'smang, qo'lni ushlamang, uni do'q popsa qilib qo'rqitmang. Shunday o'zini qo'yib qo'ysangiz, u chopqillab borib, u ming xil ayol o'zini yasan tusan qilib, mana men seni oyingman, men seni opayman, kela qol, kela qol, menga kela qol desa ham, yoki bir narsalarni chiqarib u bolani aldasa ham, yoki hali go'dak bolani o'z ixtiyoriga qo'ysangiz, u haligi pullarini, yaltir-yultir narsalarni chiqarib turganning oldiga boradimi yoki o'zining onasini oldiga boradimi? Albatta, tabiat, insonning fitrati shuni taqozo qiladi. U o'z onasini hech qiynalmasdan topib oladi. Yoki hayvonlarda ham qo'zilar, qo'zichoqlar bir suruv poda, uning bolacha bolalari, uning qo'zilari hech adashmasdan o'zini onasini borib topib emadi. U bir-biriga aralash-quralash kommunizm bo'lib ketmaydi hayvonlarni ham orasida hattoki. Hammasi o'zini onasi o'zini boradigan joyini juda ham yaxshi biladi, borib topib o'zini hojatini bitiradi. Faqat buning uchun nima kerak? Buning uchun ixtiyor kerak. Buning uchun erkinlik, buning uchun hurriyat, buning uchun o'z ixtiyoriga qo'yib qo'ysangiz bas. U albatta o'ziga kerak, foyda bo'ladigan narsani topib oladi. Allohga shukrki, mana xalqimiz, musulmonlarimiz o'z ixtiyorlari bilan, agar ularni o'z ixtiyorlariga qo'ysangiz, ularga tazyiq qilmasangiz, ularning yo'lini to'smasangiz, ularni qo'ldan ushlab olmasangiz, ularni aldamasangiz, ularni qo'rqitmasangiz, insonni o'z holiga qo'ysangiz, u joyini topadi. Mana bu masjidlar musulmonlar bilan to'lib toshib turgani mana shu narsani guvohi, isboti bo'ladi. Ammo yoshligidan deylik, bolani onasidan ajratib olib, tortib olib tarbiya qilingan bo'lsa-chi? Bu baxtsizlik, yoshligidan onasidan ajralgan bola boshqacha tarbiya ko'rib, boshqa odam tarbiya qilsa, kim tarbiya qilgan bo'lsa, o'shani ona deydi. Kim unga nom bergan bo'lsa, o'shani ada deydi, o'shani ota deydi. Lekin bu yerda o'zini otasi, o'zini onasi esa qon yig'lab qolaverishi mumkin. Chunki u go'dakligidan aldangan, yoshligidan u adashtirilgan, yo'ldan chiqarib yuborilgan, lekin bu sun'iy ravishda bo'ladi. Tabiiy ravishda emas. Xalqni ham, odamzodni ham mana shunday sun'iy ravishda yo'ldan uyoqqa buyoqqa qilib tashlab, uni yo'ldan adashtirib, ozdirib yuborish holatlari ko'rildi. Lekin yana aylanib-aylanib o'zining joyini topishi inshaalloh o'z ixtiyoriga qo'yilsa aniq. Alloh taolo siz bilan bizni shu bolalarni onasidan ajratmasligini Allohdan, qanday onalar yoki go'daklarni haqqiga so'rab duo qilinsa, insonlarni ham o'zining dinidan, e'tiqodidan, iymonidan mahrum bo'lib qolmasligini so'rash, bu juda ham muhim narsa. O'z dinidan, e'tiqodidan, iymon islomdan mahrum bo'lib qolgan odam baxtsiz odam bo'lib qoladi. Alloh undan asrasin. Hammamizni umrimizning oxirigacha mana shu yo'l bilan topganimiz siz bilan biz uchun qalbimizga eng yaqin, balkim qalbimizning to'ridan joy olgan bu muqaddas muborak dinimizni ushlaganimiz rost bo'lsin. Mana bugun uzoq yaqinlardan bu masjidga qadam bosib kelganlaringiz, qadamlaringizga Alloh taolo hasanatlar yozsin. Bilamiz, sizlarning ichlaringizda mana shunday hayit namozlariga onda-sonda ko'p musulmonlar yig'iladigan vaqtlarga kelib, boshqa paytlarda dunyo bilan ovora bo'lib yurganlaringiz ham yakkam-dukkam bo'lsa ham uchrab turadi. Bu hamma odam hayit namoziga yig'ilganlarning hammasi boshqa vaqtda ham shu bekami ko'z ibodatni bajo qilib yuradi deb ayta olmaymiz. Bu aniq narsa. Lekin yaxshilikdan umidimiz borki, inshaalloh shu bayram namozlari, hayit namozlari sabab bo'lib, bahona bo'lib masjidga kelinsa, inshaalloh bu undan keyiniga ham yo'l ochadi. Ya'ni mana kelib ibodat qilib, namoz o'qib, ibodatli kishilar bilan yonma o'tirdik, bo'lar ekan, qo'ldan kelar ekan, hech bir qiyin mashaqqatli joyi yo'q ekan, balkim qalbimiz mana qancha orom olayotganini har bir mu'min, dilida iymoni bor odam o'zi sezib turgan bo'lsa kerak. Musulmonlik, mu'minlik bu mana shu narsani taqozo qiladi. Shuning uchun mana bu ibodatga kelishimiz ilohim bardavom bo'lishini ham Parvardigordan so'raymiz.